гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праз студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Канады Стывен Харпер пакінуў будынак парламенту ў Атаве пасля таго, як побач у вайсковым мемарыяле пры ўзброеным нападзе быў паранены салдат. СМІ паведамляюць, што сведкі бачылі, як нападнік пабег да аднаго з парламенцкіх будынкаў, дзе пазней таксама пачуліся стрэлы. Паводле словаў паліцыі, затрымаць таго, хто страляў, пакуль не ўдалося. Раён нападу ачэплены байцамі спецназу. Раней у сераду ўрад Канады паведаміў аб павышэнні ўзроўню тэрарыстычнай пагрозы ў краіне з нізка да сярэдня. Паводле словаў прадстаўніка міністра грамадскай бяспекі, гэта азначае, што падрыхтоўцы тэракту спецслужбы падазраюць нейкага канкрэтнага чалавека або групу асобаў. У панядзелак у горадзе Сен-Жан-Сюр-Рышелье, Квебек, ісламскі экстрэміст наўмысна збіў сваім аўтамабілем двух салдат. Адзін з іх памёр. Нападнік быў застрэлены паліцыянтамі. Раней у кастрычніку Атава абвясціла падтрымцы паветранай аперацыі заходніх краінаў на чале з ЗША супраць баевікоў радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава», што дзейнічае ў Іраку і Сырыі. У Страсбуры адобраны новы склад Еўрапейскай камісіі пад кіраўніцтвам Жан-Клода Юнкера. Новыя сябры Еўракамісіі пачнуць працу 1 лістапада. Юнкер, былы прэм'ер-міністр Люксембургу, змяняе на пасадзе Жозе Мануэля Барозу, які адчольваў выканаўчы орган Еўразвязу цягам апошніх 5 гадоў. Звяртаючыся да Еўрапарламенту, напярэдадні галасавання Жан-Клод Юнкер заявіў пра намер падаць да канца гэтага году план інвестыцыяў у еўрапейскую эканоміку на суму ў 300 мільярдаў еўра, скіраваны на яе рост і стварэнне працоўных месцаў. Юнкер таксама паабяцаў прытрымлівацца дасягнутых раней дамоўленасцяў у бюджэтным рэгуляванні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Жэневе праходзіць пасяджэнне надзвычайнага камітэту Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, на якім абмяркоўваюцца намаганні ў барацьбе з эпідэміяй эболы. Арганізацыю крытыкуюць за запозненую рэакцыю на распаўсюджванне захворвання. Надзвычайны камітэт абмяркоўвае санітарныя захады супраць распаўсюджвання віруса і вынесе рашэнне аб неабходнасці зрабіць іх больш жорсткімі. Вірус эбола працягвае распаўсюджвацца у трох краінах – Гвінеі, Сьерра-Леоне і Ліберыі. Двое ізраільскіх вайскоўцаў былі паранены ў выніку абстрэлу з тэрыторыі Сінайскай паўвыспы ў Егіпце, паведаміў прадстаўнік арміі абароны Ізраілю. Інцыдэнт адбыўся на цэнтральным участку 240-кіламетровай мяжы Ізраілю з Егіптам. Вайскоўцаў эвакуавалі гелікоптарам у шпіталь. Пратэстоўцы ў Ганконгу сабраліся ля рэзідэнцыі кіраўніка адміністрацыі тэрыторыі Лян Джініна. Яны незадаволеныя яго выказваннямі аб дэмакратычных рэформах у Ганконгу. Пратэсты працягваюцца ўжо чацвёрты тыдзень і практычна паралізавалі дзелавы квартал гораду. Першае кола перамоваў паміж дэманстрантамі і ўладамі, якое прайшло аўторак, было беспаспяховым. Удзельнікі выступаў патрабуюць правядзення ў 2017 годзе ў Ганконгу прамых выбараў кіраўніка адміністрацыі, якога да гэтага часу прызначала падкантрольная Пекіну калегія выбарнікаў. На хвалях Радыё Свабода